Това е рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е професор доктор Благовеста Иванова. Темата на нашия разговор е художникът, бояджия и всъщност декоратор Тръвко Василев, създател на първата частна художествена галерия в София. Избрахме тази тема, тъй като преди няколко дни отбелязвахме Деня на народните будители, а както аз, така и госпожа Иванова, смятаме, че Тръвко Василев е по-скоро непознат, а пък изключително заслужил истински будител, тъй като благодарение на него българското изобразително изкуство прави първите си стъпки. Добре дошли, благодаря ви, че най-накрая ще може да разкажем за една интересна фигура, толкова години след първото ни запознанство, най-накрая и да си поговорим по темата.
Добър ден, благодаря за поканата. Добър ден на нашите слушатели.
Подготвили сме много интересни неща, някои дори и въпроси, които за мен остават с отворен отговор, така че сме отворени към коментари, към съобщения, които можете да изпращате до Бухемска София или до страницата на БНР Радио София. Идеята да разкажем за Тръбко Василев дойде от общия интерес на мен и госпожа Иванова към темата. Това е едно име, което наистина днес не е много познато, но ако се върне назад във времето, той се среща в спомените на мнозина от нашите артисти, художници, скулптори, писатели. Така че и двамата имаме по една книга пред себе си. Това е книгата Тръвко Василев и постоянната художествена галерия, която излезе преди вече 3 години. Малко със закъснение се включваме, но все пак нека разкажем за темата, за Тръвко Василев и за неговата галерия.
Книгата беше издадена по повод на 110-та годишнина от създаването на Тръпковата галерия, за която нямаше цялостно изследване, цялостно проследяване на историята на галерията, и се случи така, че доста случайно беше всъщност, че ме поканиха да представя тази тема една моя добра позната. Аз най-напред много се зачудих какво точно би трябвало да напиша, след като Тръбко Василев е толкова непознат. Всъщност той е познат до 1970 година, до неговата смърт, тъй като в вестниците има доста спомени за него по време на живота му, на късния му живот и преди смъртта му, в смисъл като липса, че вече го няма, че е легендарен. Също така в печата има представена на това, че той е награден с орден Кирил и Методий в края на 50-те години за заслуги към българската култура. Но уви, представете си, че от 1970 година някак си нещата заглъхват и до 110-та годишнина може би не бихме стигнали, ако не беше тази покана от госпожа Ина Бостанджиева, която много живо се вълнува от историята на София.
Да, той е всъщност Тръбко Василев. Ние го представяме тук не просто защото е известен галерист и създател на първата галерия, но и той е бил активна част от бухемския, от творческия живот. Неговите спомени, т.е. спомените за него не са свързани само с работата му като галерист, ами и като приятел на българските артисти. Всъщност искаме да ви представим този човек от това как въобще се заражда неговия интерес към изобразителното изкуство, така че да разкажем за неговото детство. Той още от малък проявява интерес към рисуването и по-късно успява да го превърне в професия.
Той от малък проявява интерес към рисуването, както пише казва по-точно в своите спомени, записани от германиста Боян Мирчев, че той е рисувал на доварите на къщите в родното си село Личища, което сега се намира в Гърция и се нарича Поликарпи, близо до Косторското езеро. И всъщност Тръбко е роден, за да може да възпроизведем по-ясно историята. Той е роден на 14 февруари 1876 година и тъй като към 11-12 годишен остава сирак, той решава да замине за Цариград, за да подхване в ръцете си своя живот. И постъпва в една млекарница, където като дете-прислужник има доста тежко детство, но там го намира един левантински художник, както е записано в спомените му, господин Жавели, на когото Тръпко става помощник. Тоест, като помощник, аз си представям, че той носи четките и боите, да, кофите. Вероятно му забърква боите, ако художника му позволи, но тъй като аз познавам много добре старите дървени сгради в Цариград, знам, че те са облицовани с дървени плоскости, а всъщност върху тях има изписани с масло композиции, които могат да бъдат флорални, т.е. с растения, с декоративна живопис, с пейзажи. И всъщност това е модата в началото и края, по-скоро края, началото на 20 век. Така че си представям, че Тръпко с това се е занимавал. Т.е. той натрупва един опит, изучава художествения занаят. Освен това, той има афинитет на гласа от малък да рисува. И ето така той започва първите си стъпки, макар и като бояджия. Сега всъщност цял живот той остава в себе си като такъв и всъщност благодарение на своя бизнес, да го кажем на съвременен език, той успява да поддържа постоянната художествена галерия, да я издържа. Иначе без този занаят едва ли тя би могла да оцелее.
А той защо и кога всъщност идва в София? Записва ли се в рисувалното училище?
Той идва в София доста по-късно. Всъщност, когато е 19 годишен, той отива в Бургас, там продължава с бояджийството, с хора, които са от така неговия регион, където той е роден, работи в Стара Загора, в Бургас, и след това постепенно в един момент той попада, представете си, да извършва ремонтни дейности в къщата на министър на образованието и в къщата на Васил Радославов, който е бивш министър-председател на България по това време. И те много харесват неговата работа и Васил Радославов го пита дали той иска да се запише да учи в художествената академия, тъй като е много добър. А Тръпко отговаря: аз за това съм дошъл в София. Всъщност той вижда вече мечтата му как ще се изпълни и там вероятно е последвало едно писмо до директора на рисувалното училище Иван Мърквичка. Тръпко се записва да учи в художествената академия и аз проследих главните книги за обучението. Той постъпва да учи, учи на чужда издръжка през първата година и в средата на втората вече той е отписан, защото няма средства да се издържа.
След малко историята на Тръпко Василев ще продължи. Това е рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а при мен е професор доктор на изкуствознанието Благовеста Иванова. Представяме ви Тръпко Василев, създател на първата част на художествена галерия в София, наречена от него Постоянната художествена галерия. Но преди да стане галерист, той е все още студент в Държавното рисувално училище, което не успява да завърши, но все пак как живее Тръпко тогава?
Тръпко тогава живее доста трудно, защото той е отписан поради неплащането на такси в рисувалното училище и просто няма как да се издържа и продължава да работи като бояджия. Сега в спомените си той много ясно си дава сметка и отбелязва, че тъй като той трябва сам да се издържа, той най-напред живее в един хотел Стара Загора, след това в един хотел на Стара Загора в центъра на София. След това живее в хотел Истанбул, където той предполагам, че трябва да е бил някъде около халите, където работи в готварницата. Всъщност той е приотен, за да може да се храни, но е наед да работи в тази готварницата. По този повод той споменава как, защото миел до късно вечер съдовете от ресторанта, неговите колежки не можели да седат до него. На него му е било страшно неприятно, но той не е имал избор. Той буквално казва, мириших на яхния и казва, имаше една колежка Томова, а другата не я помна, те бягаха от мене. Сега аз не съм проследила наистина коя би могла да бъде колежката художничка Томова и дали е завършила академията и какъв е нейният житейски път, но той много, много искрено споменава тези факти от своя живот и поначало той е много непосредствен в общуването си, което създава възможност той да се свърже с интелектуалния елит на София. Това е Симеон Радев, Александър Божинов по това време, Елин Пелин, Андрей Протич, това е групата Българан, това е съвременно изкуство. И така той започва и всъщност решава да стане галерист, което е нещо ново и нещо много различно за времето. Представете си, в София по това време няма художествени галерии.
Даже неговата първа изложба не се осъществява в галерия, ами в едно помещение, което е ползвано за различни цели, преди да стане известно като сладкарница Цар-Освободител. Тази изложба е от 1907, нали така?
Да, точно.
Какъв е отзвука? Какъв е отзвука след тази изложба въобще? Някой чул ли е за Тръпко Василев? Аз знам за Константин Константинов, който го посещава галерията и пише за това в път през годините. Но някои други интелектуалци разказват ли за нея?
Много голяма смелост е проявил. Представете си, той този склад или заведение на търговеца Балабанов на ъгъла на улица Раковска и Цар-Освободител, устройва своята първа самостоятелна изложба и е много силно критикуван за това, че той се появява от никъде, той е съвършено непознат на останалите художници и дръзва да осъществи самостоятелна изложба. Затова е силно критикуван от художниците, като Асен Белковски, като Александър Божинов, като Константин Щъркелов, представете си с когото след това стават приятели, като един от тях казва, ама как така той си позволява да разлепва плакати и да развява платна, буквално да развява платна. Това има се предвид неговата живопис. Друг казва, всички художници участват в колективния художествен живот, участват в дружествата и тогава едва посмяват да организират самостоятелна изложба. А Тръпко, и както го нарича Асен Белковски, Тръпко-Кръпко, т.е. за да акцентира изключително много на това, че поведението му е дръзко, си позволява да осъществи тази изложба.
А поне някой подкрепи ли го? Не може да не се е появил един човек поне.
Има един човек, това е младата художничка по това време, Елисавета Консулова-Вазова, която е снаха в известния Вазов род. И тя пише една рецензия по повод на първата самостоятелна изложба, че всъщност той е съвсем млад, доста неопитен, малко е учил, но се вдъхновява от природата, рисува пейзажи и много впечатляващо е, че Тръпко създава нощни пейзажи, което е много трудно. Нощният пейзаж е бил на мода по това време, не е единствения, който работи по тази тема, но тя просто застава в негова защита пред своите колеги, че не бива да го нападат така яростно, а пък самия Тръпко пише, че доста от картините му са били откупени, особено една, която представлява ъгъла на царския дворец Ноще.
Но ето, че 3 години по-късно той се осмелява да направи едно още по-смела стъпка. Това е създаването на постоянната художествена галерия. Явно не успява да забрави изцяло учението си в рисувалното училище, тъй като за сградата, която той използва, която той не има в миналото, се е ползвала точно с тази цел. Но през 1910 година той не взима сам това решение. Той има съдружник в началото, даже от това, което знам от вас, той е един от българановците, друг известен художник.
Ами това е художника Петър Морозов, с когото те започват и наемат една сграда на улица Аксаков 16, собственик на която е Петър Кънев. Т.е. те трябва да плащат наем, но те са толкова млади и смели, че решават да тръгнат на тази крачка и наричат галерията постоянна художествена галерия, т.е. защото тя трябва да бъде постоянна. Тя има много интересно устройство, но може би за това малко по-късно. Те имат пререкания с Петър Кънев, защото той им пише, ще оградите, ще направите вход, тези преустройства ще останат за мене. Морозов тогава отговаря, о не, вие направете една туалетна в двора, както се полага, и се разпоредете общината да оправи тротуара, а пък за временните ограждения след това ще видим какво ще се случи, но ще построим и едно ателие.
И все пак тази галерия остава известна като Тръпковата, т.е. на някакъв етап Петър Морозов и Тръпко Василев се разделят.
Те се разделят, защото Петър Морозов отива да специализира графика, всъщност той е график, а Тръпко упорито продължава сам да се занимава с сцената на много усилия, като организира непрекъснато художествени изложби, при това издава и каталози, това личи по поръчаните цинкографски клишета за каталозите, а галерията той доста смело така я развива като структура, защото тя е и за чуждестранно изкуство, между впрочем в един по-късен етап дружеството Лада предлага сътрудничество с Тръпковата галерия, а самата галерия трябва да има два отдела, т.е. изящен за живопис и за приложно изкуство. Именно поради тази причина, вероятно, тя има и два художествени салона, които са богато украсени с съответната декоративна украса, каквато имат софийските сгради в интериорите си по онова време.
След малко разговор с Благовеста Иванова ще продължи. Това е рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а мой гост е професор доктор Благовеста Иванова. С нея говорим за художника, бояджия, декоратор, галерист Тръпко Василев, създател на първата част на художествена галерия в София, позната като Тръпковата галерия, кръстена, разбира се, на него. В тази част от рубриката ще си поговорим за това, кои са художниците, които излагат в тази галерия и въобще каква е функцията, колко значимо е била съществуването на галерията на Тръпко.
И меценат бих добавила към това, защото наистина Тръпко се явява меценат, тъй като това, което той получава от художниците за галерията е минимално, но той е изцяло отдаден на своето занимание. Започва с една изложба на, разбира се, Николай Павлович, този заслужил възрожденски художник, който си отишъл преди много години от този свят, но той почита неговата памет. След това Константин Щъркилов, след завръщането си от Русия, излага 4 неподписани акварела, които биват купени моментално. Така постепенно Тръпко повдига интереса към галерията и негови клиенти стават Бухемата. Ясно, защото Тръпковата галерия е място за културно средище, но банкери, търговци, професори, царя, приближените на двореца, всички те посещават Тръпковата галерия, защото това е центъра на събитията в София поради липсата на друга такава галерия за един не много кратък момент всъщност. Изложбите се редуват доста често. Например, Марин Василев, изложби също така на самия Тръпко Василев. Много ми беше интересно, че той представя един фотограф Борис Маждраков, който много рано напуска България и заминава за Съединените американски щати. Има дори запазени документи каква фотография е представена.
Тоест имало и фотографска изложба.
Да, имало и фотографска изложба.
Наистина интересно. А за скулптура знаем ли?
За скулптура има предположения, че Андрей Николов е правил там скулптура, че е излагал скулптура.
Все пак през тези години, ние, когато казваме първа, тя дълги години е и единствената художествена галерия в София, така че нищо чудно нашите скулптури точно там да са правили първите си стъпки. Наистина няма да бъде очудващо и може би едно от имената, които е един от хората, които са най-благодарни на Търпко Василев, е и Никола Танев. В неговите спомени, една чудесна книга с спомени, първи и втори том, той говори с такова умиление и с такава благодарност към Търпко Василев, който един вид му е дал път тук в България. Един човек, който получава образованието си в чужбина.
Ами да, Танев като френски възпитаник, като се връща в България и се интересува къде може да направи изложба и пита брат си журналиста, а който му казва: иди там в Втора Шуменска бирария и ще намериш собственика на постоянната художествена галерия, която цялата е габясала, но той е луд и я поддържа. Това са много крилати фрази, знакови слова. И тогава Танев намира Тръпко, който му дава ключа, за да подреди своите произведения, но на другия ден, когато Танев отива, вижда съвсем друга картина. Тръпко спретнат, абсолютно делови, разгледал всички Таневи произведения и дава точната си оценка за тях. Така че тук веселата страна, бухемската част от живота, заедно с сериозната галерийна дейност, върват ръка за ръка и след това те с Танев стават добри приятели, както и с Константин Щъркелов, който, да напомна, първоначално го критикува, но има периоди, когато самия Щъркелов плаща найема за галерията, защото е било много трудно да го изплати. Също така изложби се правили през 12-та година. Харалам Питачев, един малко известен Никола Канов, между впрочем, също така и известния график Васил Захариев, но това са все млади хора.
Да.
И те са му подарявали в знак на благодарност. Някои от тези произведения са запазени в архива на Тръпко Василев. Също така са запазени и много прекрасни художествени картички, които са ръчно рисувани. И от тях може да почерпим информация как са общували хората като колеги и като приятели, колко близко и колко непосредствено, как са се поздравявали, какво са си пожелавали за Великден, за Коледа и така нататък.
А каква е съдбата на галерията, на сградата дори, ако щете? Какво се случва с тази институция, която няколко десетилетия е сърцето на изобразителното изкуство в София?
Тя просъществува до 1927 година, когато очевидно мястото е препродавано, съдейки по градоустройствените планове и други скици, където са вписани имената на собствениците. Но доктор Пасков строи кооперация през 1927 година и всъщност тогава Тръпковата галерия прекратява своята дейност. Много е интересно, че има редица снимки, където се вижда задната фасада на сградата, която смятам, че съществува и досега, но не казах, че тази сграда е кореспондирала с една стара сграда на рисувалното училище и може би Тръпко е бил воден от тази носталгия на времето, когато е учил в рисувалното училище. Така че сега, ако влезем в двора през жилищните сгради на улиците 6 септември и Аксаков, ще видим задната фасада на старата Тръпкова галерия. Малко е странно, че тя се е запазила. Вероятно е преустроявана, но това трябва да кажат съответните специалисти, но си личи по оформлението на вратата, което е, нали, специфична стена. Защото има много запазени снимки на художници, които се снимат в двора на Тръпковата галерия.
А знаем ли къде се е намирал неговия дом?
Да, знаем къде се е намирал неговия дом. Съвсем близко до университета по строителство, геодезия и архитектура на улица Сава Огнянов. Той там си строи къща за многолюдното си семейство, защото той доста късно се жени и неговата съпруга е доста по-млада от него. Ако той е 1876 година роден, тя е 1892 и имат три деца. Любен, най-големия, който беше, казвам, беше художник в кинематографията, едно момиче, и най-малкия Венцислав, който е 1922 година роден.
Надяваме се някой ден да бъде поставена една паметна плоча, било то на Аксаков или във вътрешния двор. Смятате ли, че има надежда?
Смятам, че има надежда, но всички това като общество трябва да извършим. Има ред за тези неща. Най-напред собствениците на сградата трябва да дадат своята благословия. А смятам, че с обществеността няма проблем, защото всеки би се подписал под едно предложение за поставяне на плоча на сградата, където е била великата, бих казала, известната Тръпкова галерия, която остава огромна следа в живота на София до времето на Втората световна война.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!